بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوربيك اسملي برادرمز روزادار آدم تش بستسدن فايدرانسا بولدم دب سورغنلر. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن روزا پایتلرد مسواق قلگنلر حق ده حدیثلر روایت قلنگن. شنگه کورا تشنا حق وشنده مسواق بلن تادلاش یاکی تش شدگلاره و mana savolda aytilgan pasta yoki majun deymiz, shu bilan tozalash joiz. Tishni yuvayotgan mahalda ichiga suv kirib ketishidan, ya'ni tomoqqa suv ketishidan ehtiyot bo'lish kerak va mana shu tish shotkasi bilan yuvilayotganda majunlar tish pastasining biror bir bo'lagi agar ichiga yutiladigan bo'lsa, roza ochiladi, bundan saqlanish kerak. Ba'zi olimlar yana mana shu moddalar tarkibida hid va maza beradigan narsalar bo'ladi va shu insonning og'zida saqlanib qolishi, bu narsa insonning ichiga yutilishi, shimilishi jihatidan ro'za paytida makruh deb sanaydiganlar ham bor. Ammo har holda ehtiyot qilgan holda o'sha og'zini tish pastasi bilan yuvgandan keyin toza suv bilan yaxshilab chayib tashlash og'zida hid va o'shaning mazasi ta'mi qolishiga yo'l qo'ymaslik, harakat qilish kerak. Shunga og'zini suv bilan yaxshi chayish bilan inshaalloh bu masala joiz deb bilinadi. Faqat iste'mol qilayotganda ichiga ketib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir tomondan olib qaraganingizda tishni odatda ovqatdan keyin yuviladi. Shuning uchun kunduzlari roza paytida tishni ana shunday tish pastasi bilan yuvishga o'zi ko'pincha ehtiyoj, hojat ham sezilmaydi. Ovqatlangan paytda, masalan ertalab saharda hali tong bo'lmasdan turib, roza boshlanmasdan turib, agar tish pastasidan foydalanilsa bemalol og'iz yopishdan avval, ya'ni saharlikdan so'ng og'izni yaxshilab chayib, bundan tish majunidan foydalanish mumkin va kun davomida bunga ehtiyoj sezilmaydi. Kechqurun shomdan keyin ham, ya'ni iftor qilib bo'lingandan keyin ham bemalol tishini har qancha yuvsa, tozalasa o'rinli bo'ladi. Yulduz ismli singlimiz ko'zga suyuq dori quysa roza buziladimi deb so'raganlar. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozador holatlarida ko'zlariga surma qo'ydilar. Ko'zga surma qo'yishdan ijtihod qilib, ko'zga dori tomizishni ham ulamolar joiz deyshadi. Va bu ko'zdan yuboriladigan dori og'iz, burun yoki quloqdan yuboriladigan doridan farqlanadi. Va og'iz, burun, quloqdan kiradigan narsalar insonning me'dasiga bog'lanadi, ichiga ketadi, ammo ko'zga quyiladigan dori bundan farqlidir deyishgan. Shunga ko'ra ko'zga dori tomizish ro'zani ushatmaydi, vallohu alam. Va yana shu bilan bir qatorda ba'zi ulamolar ehtiyotkorlikni yo'lini, o'rta yo'lini olishga tavsiya qilishadi. Ya'ni ular agar inson juda ham shunga muhtoj bo'lmasa, og'iz ochgandan keyin ko'ziga dori tomizishi bu avloroqdir deyishadi. Otabek ismli birodarimiz Ramazonda ukol olish masalasi haqida so'raganlar. Agar odamga qattiq istima kirsa, ukol olsa roza ochiladimi? Tish oldirayotgan paytda tishga ukol qilib oldirsa roza ochiladimi deb so'raganlar. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga davolanish uchun ukol olish mumkinmi roza kunida degan savol berilganda ularning javoblari quyidagicha bo'lgan. Rozalar odam uchun tomirga yoki go'sht paylarga davolanish maqsadida ukol olish joizdir. Lekin rozador odam oziqa bo'ladigan ukolni roza kunida olishi mumkin emas. Chunki bunda yemoq ichmoq hukmi bor. Agar ro'zador odam kunduzi ozuqa bo'ladigan ukolni oladigan bo'lsa, u xiyla qilganga o'tadi. Agar iloji bo'lsa, ro'zador odam davolanish uchun oladigan ukolni kechqurunlari olgani afzaldir deyishgan. Shunga ko'ra, demak, ro'zador odam agar zarurat bo'lsa, kunduz kunda ukol olishi mumkin, lekin u ukol ozuqa bo'ladigan ukol bo'lmasligi kerak. Xuddi shuningdek, tish oldirayotgan paytda ham og'riq qoldiradigan ukol olish joiz, vallohu alam. Savol yo'llaganlardan Abdufarruh Nodir, Otabek ismli yigitlar roza kunida g'usl qilish, og'iz burun chayish masalasi haqida so'raganlar. Abdufarruh yozadilar,
Ramazon kuni g'usl vojib bo'lmasa, g'usl qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Balkim g'usl qilish vojib bo'lsa deb so'rayotgandilar. Farqi yo'q, mayli g'usl vojib bo'lsa yoki vojib bo'lmasa ham Ramazon kuni g'usl qilsa bo'ladimi degan savol. Yana Nodir ham ro'zada dush qabul qilsa bo'ladimi deb so'raganlar. Otabek esa mening bilishimcha ro'za og'iz tahoratda og'iz chayqash va burunga suv olish o'ta xavfli. Agar shu holatda suv kirsa ro'za ochiladi. Shu haqda kengroq tushuncha bersangiz deganlar. Birinchi va ikkinchi savolning javobi, ya'ni Ramazon kunida g'usl vojib bo'lsa yoki bo'lmasa, g'usl qilish, dush qabul qilish masalasi. Bu ishlar joiz. Agar g'usl vojib bo'lgan bo'lsa, albatta Ramazon kuni kunduzi g'usl qilishga to'g'ri kelsa, g'usl qilish vojib bo'ladi, lozim bo'ladi. Agar g'usl vojib bo'lmagan bo'lsa ham istasa g'usl qilishi mumkin. Dush qabul qilishi mumkin. Ammo ichga suv ketib qolishdan ehtiyot bo'lish lozim. Agar ichga suv ketsa, og'izdan yo quloq burunlaridan ichiga suv kirib ketadigan bo'lsa, ro'zasi ochiladi. 3-savolning javobi, ro'za og'iz tahoratda og'iz chayqash va burunga suv olish ham joiz. Chunki tahoratda albatta og'iz burun chayiladi. Agar mana shu holatda odamning ichiga suv ketib qolsa, haqiqatan ro'za ochilib ketadi. Shuning uchun ro'zada og'iz va burun chayganda suvni ichiga qattiq tortishdan tiyilish kerak. Imom Buxoriy o'zlarining kitoblarida Babu Soim yusbihu junuban degan bob ochganlar. Ya'ni ro'zador odam junub holda tong ottirsa nima qiladi degan mavzuda bob ochilgan va bir qator hadislar keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ro'za kunida junub holida tong ottirganlari va g'usl qilganlari rivoyat qilinadi. Oyisha va Umma Saloma radhiyallohu anhuma onalarimizdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilalari bilan birga bo'lib junub bo'lgan holda tong ottirar edilar, keyin g'usl qilib roza tutar edilar deyilgan. Yana Al-Bahrul Royiq Sharh Kanzud Daqoiq kitobida ham keladi. Bu yerda biz hozir cho'milish masalasi haqida keltirgan faqrani o'qiymiz. Fala yuna fihi kama law ghtasala bil ma'il barid wa wajada bardahu fi kabidi. Agar inson sovuq suv bilan cho'milsa va uning ta'sirini ko'kragida, jigarida sezadigan bo'lsa ham bu mumkindir. Va innama kariha Abu Hanifa ad-dukhul fil ma' va at-talaffuf bis-thawb al-mablul lima fihi min izhar ad-dajr fi iqamat al-ibada. La li'annahu qaribun min al-iftar. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh suvga sho'ng'ishni karih ko'rganlar va hul kiyimga o'ralib olishni karih ko'rganlar, chunki bunda go'yoki ibodat qilishdan malollanganday bo'lib qoladi, o'zini ibodat qilganidan malollanganini ko'rsatganday bo'lib qolishi tufayli buni makruh sanaganlar. Ammo bu iftor bo'lib, ya'ni ro'zasi ochilib ketadi degan fikr bilan emas. Qala Abu Yusuf la yukrahu zalika. Abu Yusuf rahimahulloh esa bu ishlar makruh emas deganlar. Ya'ni cho'milish ham yoki hol kiyimga o'ralish ham. Mana shu aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, demak Ramazon kunida cho'milish joiz, hojat bo'lsa ham yoki behojat, ya'ni g'usl vojib bo'lsa ham yoki g'usl vojib bo'lmasa ham istasa cho'milishi joiz, faqat ichiga suv kirib ketib qolishdan ehtiyot bo'lishi lozim. Sara ismli
singlimiz
yo'llagan savollarida namozga vaqt oz qolgan bo'lsa, junub holatda saharlik qilsa bo'ladimi deb so'ralgan. Imom Muslim rivoyatlarida kelgan sahih hadisda Oisha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar junub bo'lsalar va biror narsa yemoq yoki ichmoqni istasalar, namozga tahorat qilganlari kabi tahorat olardilar deyilgan. Mana shu hadis asosida Imom Muslimning kitoblarida shunday bir bob keladi. Junubning uxlamog'i haqidagi bob. Uxlashni iroda qilsa yoki yemoq ichmoqni iroda qilsa yoki yana bir bor jumo qilishni iroda qilgan bo'lsa, tahorat qilishi va o'sha avratlarini yuvishi, undan keyin uxlashi mumkin ekanligi haqidagi bobda mana shu yuqoridagi hadisni keltirganlar. Demak, inson ana shunday holatdan keyin olatini yuvish kerak. Ya'ni najos tekkan joylarini poklab yuvish kerak bo'ladi va keyin tahorat olishi kerak bo'ladi. Lekin bu tahorat vojib emas, balki sunnat va mustahabdir. Ya'ni inson o'shanday holatdan keyin uxlamoqchi bo'lsa yoki mana savolda so'ralganidek saharlik qilishga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, vaqt oz qolgan bo'lsa, demak yemoq ichmoq unga lozim bo'ladi. Ovqat yemoqchi bo'lsa u odam o'sha olatini yuvib poklab, keyin albatta og'iz burnini chayib, birinchi avvalo qo'lni yuvishdan boshlash kerak, qo'lni yuvadi, keyin najosat tekkan joylarni yuvadi, ana undan keyin esa tahorat qiladi. Tahorat qilib keyin bemalol ovqat yeyishi, suv ichishi mumkin, yoki agar vaqti bo'lsa xohlasa uxlashi ham mumkin. Bu ish, ya'ni o'shanday holatda, junub holatda ovqat yeyish uchun og'iz burnini, qo'llarini yuvish, bu afzal, yaxshi ish sanaladi. Yuvmasdan ovqat yeyish yoki suv ichish makruh sanaladi. Uxlashda ham xuddi mana shunday. Ammo iloji boricha darhol yuvinib, poklanib olgani albatta yaxshi. Lekin vaziyat, sharoitga qarab ish qilinadi. Agar saharlik vaqti tugab qolayotgan bo'lsa, unda tez og'izlarni, qo'llarni yuvib, keyin ovqatlansa bo'ladi. Allohu a'lam. Abdufaruh ismli yigit Ramazon oyida ayoliga qaysi paytlarda yaqinlik qilishi mumkinligi haqida so'raganlar. Ramazon oyida erkak kishi ayoliga qanday paytlarda yaqinlik qilsa bo'ladi? Yoki Ramazon oyida 30 kun mobaynida yaqinlik qilib bo'lmaydimi? Deb yozganlar. Ramazon oyida erkak kishi o'z ayoli bilan kechalari xos muomalada bo'lishi, ya'ni yaqinlik qilishi joiz. Alloh taolo marhamat qiladi. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sizlarga Ramazon kechalarida ayollaringizga yaqinlik qilish halol qilindi. Ular sizlar uchun libosdirlar, sizlar ular uchun libosdirsiz. Baqara surasi 187-oyat. Demak, shunga ko'ra og'iz ochgandan boshlab to og'iz yopadigan vaqt kirgunga qadar, ya'ni tunda ayollar bilan xos muomalada bo'lishga ruxsat etiladi. Ammo kunduz kunlari mumkin emas, chunki ro'zaning shartlarida niyat bilan yemoq ichmoqdan va jimodan tiyilish shart. Mana shu shart buziladigan bo'lsa roza ochiladi. Faqat Ramazonning 3-10 kunligi boshlanganda ko'proq ibodat qilib olishga, harakat qilishga targ'ib etiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 3-10 kunlik kirganda kechalari ham ayollar bilan xos muomalada bo'lishdan tiyilar edilar. Oxirgi 10 kunlikda demak ko'proq ibodat qilish va mana shunday munosabatlardan ham o'zini tiyish bu afzal sanaladi, lekin shart deyilmaydi, balki bu joiz. Ramazonning 30 kuni yoki 29 kunlik bo'lishi mumkin, 30 kunlik bo'lishi mumkin Ramazon, ya'ni bir oy davomida tunlari Alloh taolo ruxsat bergan. Kunduzi esa o'zini ehtiyot qilish kerak, albatta tiyish lozim.
Erik ismi bilan bizga savol yo'llagan birodarimiz roza tutganda chekish mumkinmi deb so'raganlar. Fiqh kitoblarida ro'zani buzuvchi amallar qatorida tutun ham sanab o'tilgan. Shurun Bulaliyning Maroqul Faloh kitoblarida yoziladiki, agar insonning dimog'iga tutun kirsa, insonning o'zining harakati bilan emas, tabiiy ravishda bir tasodif bo'lib kirib qolsa, ro'zani buzmaydi, deb yozadilar va keyin davom etadilarki, mana shu aytgan so'zimizda ishora borki, agar inson o'zi ixtiyori bilan, o'z harakati bilan tutunni, u qanday tutun bo'lmasin va qanday yo'l bilan bo'lmasin, ichiga kirgazsa ro'zasi buziladi, dedilar. Masalan, xushbo'y hid tarqatadigan bir o'z narsani, masalan, yog'ochga o'xshagan narsani yoqib, o'shaning tutunini agar o'ziga tortsa, shuni hidlab turib tutunni ichiga tortadigan bo'lsa, ro'za ekanligini bilib turib shu ishni qiladigan bo'lsa, ro'zasi ochiladi, dedilar. Yana Maroqul Falohda davom etiladiki, mana shu narsa ko'pgina odamlar beparvo bo'ladigan yoki g'ofil qolgan narsadir. Odamlarga buni eslatish lozim va bu gulni hidlashga o'xshagan ish deb aytib bo'lmaydi. Li wuduhil farqi bayna hawa'in tatayyaba bi rihil misk va shibhihi va bayna jawhari dukhan wasala ila jawfihi bi fi'lihi. Bu havo, bir xushbo'ylik bilan kelayotgan havoni, masalan bir mushkning hidini, mushk ambarning hidi yoki shunga o'xshagan xushbo'y narsani hidlash, havoni tortish bilan duxon, ya'ni tutun moddasini ichiga tortish o'rtasida farq bordir deydilar. Ya'ni tutun bu jism, lekin hid jism emas. Hid inson dimog'iga havo vositasi bilan kiradigan narsa. Havo ham jism bo'lsa-da, lekin u tabiiy ravishda inson doim uni qabul qiladigan. Inson havosiz hayot kechira olmaydi. Oddiy havo bo'ladigan bo'lsa, uning vositasi bilan hid inson dimog'iga uriladi. Bu hid ro'zani ochmaydi, chunki hid jism emas, lekin tutun bu jismdir. U ham bir moddadir. Uni iste'mol qilish, ichiga yutish xuddi boshqa suyuq yoki bir qattiq jismni iste'mol qilgan bilan barobar bo'ladi. Bu tutun mana gaz moddasi deyiladi. Gaz simon modda. Buni ichkariga yutish bilan insonning ro'zasi buzilishi aytilgan mana shu fiqh kitoblarida. Mana shundan kelib chiqib aytish mumkinki, sigaret va boshqa chekiladigan tamakilar, bular ham tutuni agar inson ichiga ketadigan bo'lsa, ro'zasi buziladi. Demak, Ramazonda chekish mumkin emas. O'zi aslida chekish Ramazondan boshqa paytda ham mumkin emas. Chunki chekish bu inson tanasi uchun zarari juda ham katta va bu borada tabiblar, vrachlar va mutaxassislarning fikrlari yetarlicha bayon qilingan. Insonga keladigan ko'pgina kasalliklar va dunyoda mana hozir davosi topilmayotgan rak kasalliklarini keltirib chiqarish sababchilaridan biri shu chekish ekanligi aytiladi. Chekish inson sog'ligi, salomatligi uchun zarari, bu bahs talab qilmaydigan narsa. Chekish ro'zadan boshqa paytda gunoh, harom ish. Ro'za paytida esa gunoh va haromligidan tashqari ro'zani buzadi.
Bizning istimno haqidagi savol javobimizdan so'ng mo'min ismli yigit istimno ro'zani buzsa keyin ovqat yeyaveradimi deb savol yo'llaganlar. Istimno ya'ni o'zining shahvatini sun'iy ravishda qondirish, o'zining manisini keltirish, bu ro'za paytida ham ro'zadan boshqa paytda ham gunoh sanaladi. Agar inson istimno bilan ro'zasini ochgan bo'lsa, bu odam endi baribir og'zim ochildi-ku deb ovqat yeyverishi mumkin emas. Chunki ro'zani qasddan ochgan odam to iftor payti bo'lgunga qadar ro'zadorlar bilan bir xil holatda o'zini tiyib turishi vojib ekani aytilgan juda ko'p kitoblarda. Jumladan Badaiyu Sanoiyo kitobida yoziladiki, Ramazon kunining boshida ro'zani ochishga ruxsat beradigan sabab mavjud bo'lib, keyin shu uzri yo'q bo'lsa, masalan, bola balog'atga yetsa, kofir musulmon bo'lsa, aqldan ozgan odam o'ziga kelsa, hayzli ayol poklansa, musofir uyiga qaytsa, kunning qolgan qismida ro'zani ochuvchi narsalardan tiyilishi vojib bo'ladi. Qasddan ro'zani ochib yuborgan odam ham shunday. Bizning dalilimiz Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisdir. U zot Ashuro kuni dedilar. Qarang, kim ovqat yegan bo'lsa, kunining qolgan qismida yeyishdan to'xtasin. Mana shunday deb yozilgan, demak, bu Badaiyu Sanoiy kitobida 2-mujallad 103-sahifa. Endi yana hozirda zamonada o'tgan, yaqinda o'tgan ulamolardan Ibn Usayminning ham fatvolarida mana shu ma'no keladi. Unga deydilar, bu inson, ya'ni uzr bilan ro'zani ochgan odamga yeb ichish joiz. Chunki u shar'iy uzr bilan og'zini ochgan deb so'z boshlaganlar Ibn Usaymin, ya'ni bu uzrli ravishda og'zini ochgan odam haqida. Ramazon kunida uzursiz ro'zasini buzgan odam uchun esa buning teskarisi deydilar u kishi. Biz unga keyin qazo tutib berishi vojib bo'lsa ham hozir yeb ichishdan tiyilish lozim deb aytamiz deganlar. Demak, yuqoridagi so'zlardan xulosa qilib aytish mumkinki, qasddan yoki xato qilib ro'zasini ochib yuborgan odam ro'zani zohiran davom ettiradi. Ya'ni aslida ro'zasi ketdi, ro'zasi buzildi, u bir kunga boshqa kuni tutib berish kerak, qazo tutib berishi lozim. Lekin hozir shu onda u atrofdagi o'zi bilan birga ro'za tutayotgan odamlar bilan bir xilda turishi kerak. Lekin uzr bilan ochilgan bo'lsa, masalan, kasallik, keksalik, musofirlik kabi uzrli sabab bilan ro'za tuta olmagan odam yoki hayz, nifos tufayli ro'zasi ochilgan ayol bundan mustasno bo'ladi. Chunki ularning ro'zalari bu uzr, ya'ni shariatda bu e'tiborli uzr sanaladi. ular ro'zadorlardan narroqda, panaroqda ovqatlanaveradilar. Istimno haqida yuqorida ham aytdik, yana shuni qo'shimcha qilib ta'kidlaymizki, bunday amal Ramazondan boshqa paytda ham gunoh sanaladi. Ramazon ichida esa uning gunohligi yana ham qattiqroq bo'ladi.
Abdulloh ismli yigit og'izni qachon yopish lozim deb savol yuborganlar. Ya'ni og'izni qancha vaqtgacha yopsa bo'ladi, qachongacha ovqatlansa bo'ladi, azon aytgunigachami deb so'raganlar. Og'iz yopish subh sodiq paytida bo'ladi. Subh sodiq esa tong otishga boshlaydigan lahzadir. Bu hukm Alloh taoloning mana bu oyatidan, ya'ni Baqara surasining 187-oyatidan olinadi. Tong bilan tun ajralgunga qadar yengiz ishingiz, keyin ro'zani tunga qadar davom ettiringiz degan Alloh taolo. Bu oyatning tafsirida Imom at-Tabariy Qatodadan rivoyat qilib yozadilarki, mana shu tong bilan tunning chegarasi ikki chegaradir. Mana shu vaqtning orasida ro'za tutiladi. Ba'zi odamlar sahar paytida ko'radigan oqlik, ya'ni osmonda kuzatiladigan oqlikni sahar vaqti bo'ldi, tugadi deb o'ylashi mumkin. Bu narsa aslida subh kazib bo'ladi. Ya'ni yolg'on subh deb ataydi arablar. Mana bu paytda inson saharlikdan to'xtashi kerak emas. Chunki subh haqiqatan subh bu aniq bo'ladi, ya'ni ufqda yon tomonga keng yoyilib ketadigan oqlik, yorug'lik boshlanishi bo'ladi deb yozadilar. Ana shu subh sodiq bilan subh kazibning farqiga borish lozim. Avval osmonda sharq tomonda paydo bo'ladigan bir yorug'lik, bu tikkasiga bo'ladigan yorug'lik bo'ladi. Buni subh kazib deyiladi. Bunga inson aldanib qolish kerak emas, hali subh bo'lmagan bo'ladi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana bir yorug'lik paydo bo'ladi va u ufuq tomonda ikki yon tomonga yoyilishga boshlaydi va ana o'sha kuchayib keyin tong otib ketadi. O'sha subh sodiq haqiqiy subh boshlangunga qadar taom yeyiladi, saharlik davom ettiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadislarda Bilolning azoni sizlarni saharlik qilishdan chalg'itib qo'ymasin dedilar. Bilol radhiyallohu anhu saharlikdan avvalroq azon aytardilar. Keyinroq esa Abdulloh ibn Umm Maktum azon aytar edilar. Ana shu ikkinchi azongacha saharlik qilishni davom ettirishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurardilar. Navoiy yozadilarki, bu hadisda saharlikni to tongga qadar, ya'ni tong otish subh paydo bo'lishga qadar davom ettirish, kechiktirishning afzalligi ko'rinadi dedilar. Ya'ni hadislarda payg'ambar alayhissalom subh yaqinlashgunga qadar saharlik qilishni tavsiya qilganlar. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan keltiradilar. Biz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga saharlik qildik. Keyin payg'ambarimiz namozga turdilar. Men so'radim deydilar Anas Zayd ibn Sabitdan. Azon bilan saharlik o'rtasida qancha vaqt bor edi? 50 oyat miqdoricha vaqt bor edi deydilar. Ya'ni o'rtacha o'qilganda 50 oyat o'qiguncha vaqt Imom an-Navaviy bunda saharlikni kechiktirishga ishora bor deb yozganlar. Saharlik qancha kech qilinsa, shu subhiga olib borib to'xtatilsa, shu afzal bo'ladi deydilar. Endi bu yerda ba'zi bir shubhalar bo'lishi mumkin. Masalan, hadisda keldiki, sizlardan biringiz agar azon davosini eshitib qolsa, qo'lida esa taomi turgan bo'lsa, bu o'zining hojatini davom ettirsin deganlar. Ya'ni bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud rivoyat qilishgan va boshqa ulamolar, muhaddislarning ham kitoblarida bu rivoyat keltirilgan. Ya'ni bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saharlik qilayotgan odam azon tovushini eshitib qolsa, unga ta'sirlanmasin, berilmasin, u bilan ishi bo'lmasin, ishini davom ettirsin, qo'lidagi ovqatni qo'yib qo'ymasin deganlar. Ba'zilar bundan azon aytib turgan paytda ham ovqat yesa bo'laverar ekan degan xulosa qilishsa, noto'g'ri bo'lishini ulamolar ta'kidlashgan. Bilol kechasi tunda azon aytardilar. Ya'ni hali tong bo'lmasdan oldin tahajjud vaqtida azon aytardilar. Mana shu Bilolning azoniga payg'ambar alayhissalom ishora qilib, Bilal tunda azan aytadi, u paytda sizlar yeng ichingiz, to Ibn Ummu Maktum azan aytguncha deganlar. Demak, azan aytilayotgan paytda qo'lingizda taomingizni qo'ymasdan yeving degan hadis mana shu Bilalning azonlarini nazarda tutadi deyishadi. Ya'ni Bilal azonni ertaroq aytganlar. Yana u kishi yozadilarki, Hattobiy, agar inson subh bo'lganini aniq biladigan bo'lsa, unda azonni eshitishga hech qanday hojat yo'q. Chunki subh bo'lgan paytda ovqatdan va ichimlikdan to'xtashga buyurilgan. Azonni eshitib keyin to'xtashga buyurilgan emas degan ma'noda yozganlar. Azonni ehtimolki kechroq aytayotgan bo'lishi mumkin. Azonga ishonib qolish kerak emas. Balki o'zi bilish kerak inson subh qachon bo'ladi. Qachon saharlik vaqti tugaydi, o'sha vaqt tugashi bilanoq azon aytadimi, aytmaydimi, inson taomdan to'xtash kerak. Illo ro'zasi ochilib ketadi. Va qala al-Bayhaqi wa hadha in sahha fa huwa mahmul 'inda ahli al-'ilm 'ala annahu sallallahu 'alayhi wa sallam 'alima anna al-munadi kana yunadi qabla tulu' al-fajr bihaythu yaqa'u shurbuhu qabla tulu' al-fajr. Yuqoridagi o'tilgan hadis agar sahih bo'lsa, bu o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilganlaridek, ya'ni hali tong otmasdan aytiladigan azonni nazarda tutilgan bo'ladi. Ya'ni Bilalning azonlari nazarda tutilgan bo'ladi. Ammo agar tong otadigan bo'lsa, demak, og'iz ochiladi agar inson to'xtamasa taomdan. Qala ibn Abdulbar va fi hadza dalilun ala anna as-suhur la yakun illa qabla al-fajr. Bu hadisda shunga dalolat shunga dalil borki, saharlik fajrning oldida bo'ladi. Fajr boshlanmasdan oldidan saharlik bo'ladi. Undan keyin esa inson to'xtashi kerak. Yana Ibn Abdulbar yozadilarki, barcha ulamolar ijmo qilganlar, hammalari ittifoq qilganlarki, inson subh bo'lganini aniq bilgandan keyin unga yemoq, ichmoq joiz bo'lmaydi. Mana shulardan xulosa qilib aytamizki, biz subh vaqtini oldindan aniq bilgan bo'lishimiz kerak. Inson albatta Ramazon oyiga kirganda mana hozirgi zamonda chiqarilgan taqvimlardan foydalanadi. U taqvimlarda ana shunday daqiqalar ko'rsatilgan bo'ladi. Buni inson agar uddasidan chiqsa, tekshirib ko'rib bilib olish kerak. Ya'ni shu taqvimda belgilangan vaqtni to'g'ri ekanligiga inson yaxshi ishonch hosil qilib oladi agar uni o'zi bir tekshirsa. Ya'ni subh bo'ladigan paytida turib, uyda o'tiravermasdan turib, tashqariga chiqib, tomga chiqibmi, balarroq joyga chiqib, atrofni kuzatib, osmonni kuzatib, o'sha subh qachon, qaysi daqiqada paydo bo'lganini o'zi bilishi bu vojib bo'ladi, lozim bo'ladi. Har bir inson o'zi bilish kerak yoki bilgan odamlarning so'zini olish kerak. U mana shunday qilib, agar taqvimlarga ko'rsatilgan vaqt haqiqatan ham to'g'ri kelsa, unda o'sha vaqtdan o'tkazishi mumkin bo'lmaydi. Agar siz kuzatmasangiz ham shu taqvimda belgilanganini aniq deb, to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, unda siz o'shanga rioya qilishingiz lozim bo'ladi. Undan o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli bajarishni nasib etsin.
Ulug'bek ismli yigit benamoz kishining ro'zasi qabul bo'ladimi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Namoz o'qimaydigan kishining tutgan ro'zasi va umuman uning qilgan xayrli amallari qabul bo'ladimi deb so'raydilar u kishi. Ma'lumki, namoz islom arkonlarining eng muhimi. Inson kalima aytib, Allohu payg'ambarga iymon keltirib, musulmon bo'lganini e'lon qilgandan keyin u qiladigan, undan talab qilinadigan birinchi amal namoz o'qishdir. Har bir mu'min musulmon kuniga 5 mahal Alloh taologa banda ekanini izhor etib, Robbisiga ibodat qilish kerak. Undan keyin yana boshqa ibodatlar, zakot, roza, haj ibodatlari ham har bir musulmondan talab qilinadigan muhim amallardan sanaladi. Namoz o'qimaydigan odamning masalasiga keladigan bo'lsak, bir guruh ulamolar namoz o'qimaydigan odamning masalasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislariga asosan unga xulosa berishadi. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Baynal abdi va baynal kufri tarkus solah." Banda bilan kufr o'rtasida namozni tark etish turadi, deydilar. Ya'ni inson bilan kofirlik o'rtasida bir parda bor, u namoz. Mana shu namozni inson ado qilsa, kofirlikdan saqlangan bo'ladi. Agar namozni tark qiladigan bo'lsa, u inson bilan kufrning orasi ochilgan bo'ladi, ya'ni u kufrga qo'shilgan bo'ladi degan ma'no. Mana shu hadisga asoslangan holda bir qancha ulamolar namoz o'qimaydigan odamni kofir deb aytishadi va uning tutgan ro'zasi qabul bo'lmaydi deyishadi. Chunki kofir odamning ibodatlari qabul bo'lmaydi. Kofir insondan iymon talab qilinadi. Oldin u iymon keltirishga da'vat qilinadi, iymonga taklif etiladi. Iymon keltirgandan keyin u boshqa ibodatlarni bajarishga o'tadi. Yana ulamolardan bir qanchalari namoz o'qimagan odamni darhol kofir deb hukm qilinmasligini aytishadi. Modomiki inson Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan ekan, oxiratga ishonar ekan, bu namozni agar inkor qilmasa, farzligini inkor qilmasa, u mu'minlik va musulmonlik holida qoladi deyishadi. Unga fosiqlik sifati beriladi. Ya'ni u odam fosiq deyiladi. Fojir, fosiq bo'lgan, Allohga ibodatlariga, Allohning ibodatlariga bo'ysunmagan odam, qattiq gunohkor odam deb hukm qilinishini aytishadi va unga yarasha, o'ziga yarasha munosabatlar, muomalatlar bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Yadrusul islamu kama yadrusu washu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqa." Shunday bir kunlar keladiki, islom odamlar hayotidan ko'tarilib ketadi. Islom o'chadi. Xuddi kiyimning guli o'chib ketgandek, islom ham o'chadi. Hatto shunday holat bo'ladiki, namoz nima, roza nima, boshqa ibodatlar nima, sadaqa nima bilinmay ketadi. Odamlar, ya'ni bu narsalardan bexabar qoladilar. Bu narsalar umuman insonlarning tushunchalaridan, xayollaridan ko'tarilib ketadi. Allohning kitobidan ham harf o'chadi. Bu dunyoda, yer yuzida biror bir oyat qolmaydi. Faqat odamlarning bir toifalari, ba'zi bir toifa odamlar qoladilar. Ularning ichlaridagi keksa kishilari aytishadi, yana qari kampirlar aytishadiki, biz ilgari qadimda ota-bobolarimizni la ilaha illalloh deganlarini eshitganmiz, shuni ko'rganmiz, la ilaha illalloh degan odamlarni biz ko'rganmiz. Ota-bobolarimizdan biz ham o'sha gapni aytamiz deyishadi. Ana o'shalar ham musulmon degan ma'noda kelgan bu hadis. Mana shu hadisni keltirib Shayx Alboni aytadilar. Bu hadisda bir muhim fiqhiy qoida bor. U shundan iboratki, kimki la ilaha illalloh deb Allohning haq va yagona ekaniga guvohlik bergan bo'lsa, uning mana shu guvohligi do'zaxda abadiy qolib ketishdan najot beradi. Ya'ni u odam do'zaxga tushadi, tushsa ham do'zaxda abadiy qolmaydi. Do'zaxda abadiy qoladigan kofirlar bo'ladi. Bu insonlar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganlar, shuni tan olganlar do'zaxga tushsa ham, azoblansa ham gunohiga yarasha, lekin o'sha kalima sharofati bilan u yerdan chiqadi. Ya'ni iymon sharofati bilan chiqadi degan ma'noni keltiradilar. Ma'lumki, ulamolar namoz o'qimagan odamning hukmi haqida ixtilof qilganlar deydilar Alboni. Xosatan namozni mashru', ya'ni islomda buyurilgan amal ekaniga iymon keltirgan holda namoz o'qimagan odamning masalasi ixtiloflidir. Jumhur ulamolar uni kofir emasligini, kofir bo'lmasligini aytishadi, balki fosiq deb aytiladi. Ammo Imom Ahmad bir rivoyatlarda, yana bir qancha ulamolar bunday insonni kofir ekanligini aytishgan. Yana sahobalardan shu narsa aniq sahih rivoyat bo'lganki, ular amallar ichida tark qilganda kofir bo'ladi deb aytilgan namozdan boshqa amalni bilmaydilar. Ya'ni sahobalar shunday, namozdan boshqa amalni tark qilsa kofir bo'ladi deb hukm qilinmagan degan hadis ham keladi. Bu Tirmiziy hokim rivoyat qilgan bu hadisni. Va yana mana shu sahobalarning so'zlarida bular kofir deb aytayotgandagi kufr so'zidan maqsad uning sohibi do'zaxda abadiy qoladigan kufr ekanligi aniq bo'lmaydi. Ya'ni bu so'zdan o'sha namoz o'qimagan odamning kofirligini biz aytardik degan so'zdan u kofirlik qaysi kofirlik? Do'zaxda abadiy qoladigan kofirlikmi yoki bu kufronun ne'mat, ya'ni haqiqiy kofirlikdan beridagi kofirlikmi? Bu narsa aniq emas deb aytadilar. Va yana bu yerda Hudayfatul ibn al-Yaman, o'sha buyuk sahobalardan birlari, ularni u kishini Sila bin Zufar bilan bo'lgan so'zlashuvlari ham keladi. Sila bin Zufar ham namoz o'qmagan odamni kofir deb tushungan bo'lsalar kerakki, o'sha insonlar oxir zamonda keladigan odamlarga La ilaha illalloh deganlari foyda bermaydi, chunki ular namoz nima, ro'za nima bilmasalar ularga nima foydasi bor, foydasi yo'q degan so'zni aytgan paytlarida Huzayfa ibn al-Yaman javob berganlarki, ya silah tunjihim minan nar salasan. Ey silah, o'sha ularning aytgan kalimasi ularni do'zaxdan qutqaradi deb 3 marta takrorladilar. Mana shu Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhudan hujjatki, namozni tark qilgan odam va namozdan boshqa islom arkonlaridan qaysidir bir amalni tark qilgan bo'lsa, u inson kofir deb hukm qilinmasligiga bu hadis dalildir. Balki u inson do'zaxda abadiy qolishdan qutuladi qiyomat kunida deydilar. Ya'ni do'zaxda abadiy qolmaydi. U namoz o'qimagani uchun, ibodat qilmagani uchun do'zaxga tashlanadi, azoblanadi. Qancha azoblansa azoblanadi. Ya'ni gunohi qancha bo'lsa, o'shancha azoblanadi. Lekin o'sha gunohlariga yarasha azoblangandan keyin, gunohlari tugagandan keyin u do'zaxdan chiqadi. Chiqishiga mana shu kalima sabab bo'ladi degan ma'noni aytadilar. Mana shu aytilganlardan tashqari yana aytish mumkinki, ba'zan islom ahkomlarini qo'llashda dalili bir xilda quvvatli bo'lgan ikki xil hukmdan yo unisi yoki bunisini holatga qarab tanlanishi ham bor. Shunga ko'ra, agar musulmonlar mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan, hamma namoz o'qiydigan, namozga qarshilik yo'q, hamma sharoitlar muhayyo bo'lgan jamiyat bo'lsa-yu, kimdir namoz o'qimayotgan bo'lsa, u odam haqida albatta qattiqroq hukmni olish to'g'ri bo'ladi. Ammo agar islom zaif bo'lgan muhit bo'lsa, unda hukmlar tadrijiy ravishda olinadi, ya'ni bosqichma-bosqich olinadi. Demak, o'zini musulmon deb hisob qilib yurgan odam agar ro'za tutishga boshlagan bo'lsa, ro'za tutishga kirishgan bo'lsa, uni rag'batlantirgan yaxshi, vallohu alam. Uni mana shu tutayotgan ro'zasi uchun unga yaxshi muomala qilish va shu bilan to'xtab qolmasdan, shuning o'ziga kifoya qilib qolmasdan, islom faqat ro'za tutishning o'zidangina iborat emasligini, Allohga iymon keltirgan odam albatta namoz o'qishi vojib shart ekanini unga tushuntirish, namozga albatta da'vat qilish kerak. Shoyat Alloh uning qalbini iymon bilan to'lg'atsa va namoz o'qishga ham boshlasa. Alloh taolo bu Ramazon sharofati bilan barchamizning hidoyatimizni mustahkam qilsin va o'zini musulmon sanayotgan insonlarni ham ro'za tutib, ham namoz o'qishlarini o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.